Ja, tak for det. Så fik vi vist både noget til basserne og til dem, der kan komme. Det afsnit, vi skal prøve at fokusere på i dag. Klar, parat, kæmp. Der er vel egentlig noget sådan lidt modsætningsfyldt i teksten her, fordi der står, at vi er i kamp. Og hvad er vi i kamp med? Fredens evangelium. Er det ikke sådan lidt modsætningsfyldt? Det synes jeg. Og det her med kamp, det er, tror jeg, nogle tidspunkter sådan har været mere fokus på, end det er sådan lige, hvor jeg færdes mest i hvert fald. Men jeg kan huske, da jeg var ung, da en af de første sange, som jeg lærte at synge, da jeg kom i juniorklub, den hed Kristi stridsmænd ser i mærket. Jeg kan se, der er nogen, der kender den sang også. Og den sang vi med fuld knald på der som junior dengang. Og der var også en anden sang, som jeg kom til at tænke på, til kamp for Jesus. Og det var sådan, hvor vi virkelig sådan stod op og, ja, der var virkelig noget at kæmpe for. Men egentlig synes jeg, at som årene er gået, så er der færre prædikner og færre sange og færre temaer, som handler om det. Og det ved jeg ikke, om det er bare en naturlig udvikling, eller det er fordi, vi sådan har vendet os til det, som man på godt dansk kalder feel good. Vi skal have det godt, vi skal ikke, der er ikke nogen problemer, vi har det godt, vi kan med sådan lidt mental hjælp, så kan vi klare det meste. Og det har smittet af på vores tro og vores forhold til Gud. Så et spørgsmål det kunne være, om vi sådan har vendet os lidt til det, som man indimellem har kunnet høre nogle steder, kom til Jesus, så får du det godt. Eller noget i den retning. Det er, man kan sige, det at komme til Jesus, det betyder, at du får det bedste, men du får det ikke nødvendigvis bedre, sådan rent menneskeligt. Men sådan et liv, hvor alt bare kører derudad, og det hele går godt, det findes nok i virkeligheden ikke rigtigt. Og derfor så kommer vi ikke sådan helt udenom og skal tale og tænke på kamp. Og derfor har vi også den her tekst foran os, som vi har i dag fra Efeserbrevet kapitel 6. Og der er jo nok i det hele taget mange mennesker, som oplever, at deres liv er en kamp på en eller anden måde. Når jeg taler med mennesker, så er der rigtig mange, der synes, at livet det er svært. Man møder sygdom, eller arbejdsløshed, eller depression, eller stress, eller ensomhed, eller hvad det nu kan være. Og dermed så synes man, okay, livet det er ikke super nemt. Og måske er du en af dem, jeg kender ikke alle sammen så godt, men måske dukker det op i de flestes liv, tror jeg. Og når vi ser os lidt rundt omkring i verden, så skal vi ikke se TV-avisen ret mange dage, eller læse nyhederne i avisen eller på nettet ret længe, før vi finder ud af, at verden er fyldt af ufred og krige og oprør og demonstrationer og alt muligt, som er ufred, både her, der og alle vegne. Så verden har i den grad brug for fred. Vi har brug for det i vores eget liv og i vores nære liv, og vores store verden har brug for fred. Og der er det jo helt fantastisk, at her, der kalder Paulus evangeliet for fredens evangelium. Fredens evangelium, som bliver givet til en verden, der tørster efter fred. Og når der tales om kamp, sådan her i teksten, så er det jo også en kamp for vi, som er kristne. Vi er ikke sådan bare sat udenfor, når det gælder det med kamp, måske snarere tværtimod. Selvom vores kamp som kristne her i Danmark slet ikke på nogen som helst måde kan sammenlignes med den kamp, som man møder nogle steder i verden, i Syrien og Irak, i Nordkorea og andre steder, hvor man på det grusomste bliver mishandlet og forfulgt, fordi man er en kristen. Ja, så selvom vi ikke kan sammenligne vores liv med det, så kan vi også opleve som kristne både kamp i os og kamp imod os og kamp rundt omkring os. Det kan være kampen først og fremmest om at bekende troen, det at leve sit kristne liv ud over for andre, og det kan også være den kamp, som vi møder fra vores omverden imod vores tro og vores grundlag, både i vores kultur, i lovgivning, i medier osv. Alle mulige steder, der føres der en eller anden form for kamp imod kristentroen og det kristne grundlag. Og så går det nogle gange sådan, at mange de tænker, jamen så må vi forsvare os. Vi må forsvare os mod verden omkring os. Det kan vi gøre på flere måder. Vi kan gøre det ved at lukke os ind i et missionshus eller en kirke. Og så har vi det ligesom godt og fredeligt og trygt her. Og så kan vi, om ikke andet, så lige et par timer, mens vi er her, tænke, okay, det hele, det går jo ret godt alligevel. Man kan også tænke, at vi skal forsvare troen, sådan, vi skal kæmpe om det, vi skal diskutere over for vores kolleger og naboer og hvem vi ellers snakker med. Og så må vi finde nogle bedre argumenter og nogle mere slagkraftige ting, end det de kan komme med imod vores tro. Jeg er ikke sikker på, at det sådan er allerbedste strategi. Godt nok er det sådan, at når vi læser ned over de våben, som tales om her i teksten, så er der ikke kun forsvarsvåben. Der er nogle ting, vi skal forsvare os med, men der er endda også angrebsvåben, nemlig sværdet, Guds ord. Det vigtigste, det tror jeg ikke, det er, at vi skal forsvare os sådan mod alt det, som ligesom kan møde os som mennesker og som kristne. Men det vigtigste, det er, at vi angriber. Og det, vi skal angribe, det er i højeste grad vantroen. Vantroen rundt omkring os i mennesker. Vi skal angribe ved at give evangeliet videre. Og jeg tror, det er derfor, at der står her, at åndens sværd, det er Guds ord. Fordi det bedste forsvar, det er et angreb, siger man. Og det er det i allerhøjeste grad, når det gælder vores kristne tro. Vi skal angribe vantroen ved at give evangeliet til vores naboer og venner og kolleger og studiekammerater og hvem vi ellers møder. Alle har brug for Bibelens frigørende evangelium, og det er det, som kan gøre mennesker frie. Det er det, der kan forandre hverdagen og livet for alle mennesker, som vi kender, når de åbner sig og tager imod evangeliet. Og det er rigtig vigtigt, at vi bruger Guds ord der, og at det bliver angrebet, ikke sådan på deres krop og sådan noget, men evangeliet, det er det, der møder dem, og det er det, de tager imod, fordi det forvandler vores verden, og det er egentlig det, dybest set, vores verden tørster efter. Der er bare så mange, der ikke ved det endnu. Se, når der tales i teksten her om kamp, så er det ikke bare kamp sådan mellem mennesker eller om et enkelt menneske, men det er en ret stor kamp, som føres imod os mennesker som kristne. Og det er en kamp, som føres af ret kraftige magter, der nævnes i vers 12, en lang række. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er en masse kraftfulde udtryk, som jeg ved ikke, om vi kan dykke ned i, hvad der sådan ligger i hver enkelt, men der er ingen tvivl om, at det viser os, at det er en kamp dybest set, som føres af Satan imod os, og det er ham, vi står overfor, på mange forskellige måder og med mange forskellige ansigter sådan i det daglige. Men dybest set, så er det ham, som kampen er imod. Og han er en stærk fjende, men heldigvis er han ikke den stærkeste magt i verden. Han er en fjende, som er besejret. Og det synes jeg er fantastisk opmuntrende at stå over for, når vi tænker på det. Det er ikke bare Paulus, som taler om kamp, når han skriver til os blandt andet her i Efeserbrevet, Men Jesus han talte også om kamp en hel del gange. Og han har forberedt os på, at der vil blive kamp i en kristens liv. Og der vil blive kamp både mod mennesker, som er tæt på, og mennesker, som er sådan lidt længere væk. Men det, han taler rigtig meget om, det er faktisk, at der vil blive en kamp mod kristne, fra mennesker, som er forholdsvis tæt på, men som ikke står på det samme grundlag. Jesus han sagde blandt andet i Matteus kapitel 10 sådan her: "Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det." Det var sådan lidt barske ord, Jesus han forberedte mennesker på, at der vil blive kamp, der vil blive kamp helt ind i familien. Der vil blive kamp mellem mennesker, ikke bare mellem sønner og svigermor og sådan noget, som der jo nok er på mange både venlige og uvenlige kampe, men det her, det er noget mere alvorligt. Og det har Jesus forberedt os på, og Paulus tager tråden op, som vi har læst om her i dag. Og når der er kamp om os mennesker, så er der brug for en rustning. Vi skal være stærke i Herren, som vi allerede har fået understreget. Og der bliver nævnt flere gange her i teksten, at det er vigtigt, at vi tager Guds fulde rustning på. Et andet sted kaldes rustningen lysets rustning. Og det står jo i skarp kontrast til alle de mørke ting, som nævnes vers 12. Der er brug for, at vi får en rustning, som kommer fra Gud, og alt det, som han giver os. Og i Guds fulde rustning, der er der en hel masse dele, og dem har vi heroppe. De her forskellige seks dele af rustningen, som bliver talt om. Og nu skulle jeg bruge hele eftermiddagen, og det skal vi ikke bruge i dag for at sige noget om alle de her seks ting, så jeg vil fokusere på nogle få. Men lige nævne nu først, der er seks, og det første, det er bæltet. Sandheden skal vi have spændt som om vores eller spændt fast. Sandheden skal vi have spændt som bælte. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan sige noget. Og nummer to, det er retfærdigheden som brynje. Og nummer tre, som vi skal se lidt mere på lidt senere, sko som villighed til at forkynde fredens evangelium. Og vi skal have troens skjold og frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Det har jeg allerede berørt, og vi skal se lidt mere på det lige om lidt. Som sagt vil det føre for vidt i dag at komme ind på det hele. Så vi vil fokusere på den sidste, åndens sværd, Guds ord, og så sko som villighed til at forkynde fredens evangelium om lidt. Åndens sværd er Guds ord. Det er et udtryk, som bruges om Bibelen. Åndens sværd indtil flere gange i Bibelen. Og det er jo et stærkt udtryk, fordi det viser, at det ikke bare er til forsvar, men også til angreb, som jeg allerede har været lidt inde på. Og Guds ord, det er jo ikke sat til for at skade nogen, men det er alligevel stærke ting, som står i Bibelen om Guds ord. Der står blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 4, at Guds ord er levende og virksom og skarpere end noget tveægget sværd, og det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Det vil sige, at Guds ord det er skarpt, og det trænger ind i vores hjerne. Jeg tænker, I har oplevet det på samme måde, som jeg har, at Gud har talt, og det har virkelig berørt. Det har stukket i hjertet, et udtryk, der også bruges mange steder i Bibelen. Og jeg har oplevet at se, hvor jeg har mødt mennesker, som ikke kender evangeliet, som har hørt Guds ord, og pludselig har det stukket i hjertet, og de har tænkt, wow, der er mere i det her med Jesus, end jeg egentlig havde troet. Tænk, at sådan et gammelt bibelord her, det kan have noget at sige til et menneske som mig i dag. Og det kan det jo. Og det er jo dybest set, fordi Guds ord er ikke bare et sværd, og det er ikke bare ord i en bog, men det er Jesus selv, der taler. Det er jo et levende ord, som der også stod her i Hebræerbrevet. Og derfor er det, at Guds ord taler lige så virkekraftigt i dag, 2000 år efter, at det er blevet skrevet. Og se, det er ikke bare et forsvarsvåben. Vi kan godt give nogle bibelvers som forsvar også indimellem, når vi taler med nogen. Men det er faktisk også til angreb, og sådan brugte Jesus det indimellem, når han talte med mennesker. Så kom der nogen for at angribe ham, og så vendte han nogle gange samtalen lige ved at citere fra Guds ord. Så vendte han det fra at være, at han blev angrebet, til han faktisk satte dem lidt fast over for Guds ord, når de mødte det. Og med Guds ord, der skal vi angribe vantroen, som jeg har været lidt inde på. Og det er det eneste reelle våben, vi har, når vi møder mennesker, som vil enten angribe vores tro, eller angribe Guds ord, eller Bibelen. Og der er det vigtigt, at vi bruger Guds ord alligevel. Indimellem så møder jeg nogen, som jeg taler med, og bruger man så et bibelvers, så siger jeg, det kan du lige så godt lade være med, for jeg tror ikke på Bibelen. Hvad skal man så gøre? Skal man så sige, nå okay, du tror ikke på Bibelen, jamen så må jeg finde et bedre argument. Det kan man ikke, vel? Og jeg har måske oplevet det samme. Vi kan ikke bare sige, okay, så har jeg nogle bedre argumenter. Det har jeg ikke. Vi har Guds ord, og det er også stærkt og virkekraftigt nok. Vi kan godt argumentere og diskutere med mennesker om evangeliet og om vores tro, og det skal vi også gøre. Men det bedste, det er, at vi bruger Guds ord, fordi det taler også til mennesker i dag. Og det kan have mange forskellige former. Det kan have, at jeg fortæller mit eget vidnesbyrd, fortæller om, hvad det betyder for mig at tro på Jesus, hvordan jeg har mødt Jesus, og hvordan livet er sammen med ham. Eller det kan være, at vi giver en bog væk, eller en brochure væk, som fortæller om vores tro, eller fortæller grundsandhederne i evangeliet. Det sker af og til, at jeg er ude og dele brochurer ud, og nogle gange så tænker man, når man giver mange brochurer væk til folk, læser de den, får de noget ud af det. Og der er det jo opmuntrende indimellem at høre et vidnesbyrd om, at nogen har hørt evangeliet på den måde og er kommet til tro. Og jeg glæder mig altid, når Jørgen han siger, jeg fandt sådan en brochure der, og det var den måde, som jeg mødte Jesus på. Og det tror jeg, der er mange former, hvor vi kan give evangeliet videre, og mennesker bliver ramt på forskellige måder af evangeliet. Bibelen kaldes åndens sværd her. Og det er vigtigt, at vi bruger det selv. Bruger det hver eneste dag. Og lytte til det, fordi Gud han taler, og han taler mange gange. Og det fantastiske, det er, at nogle gange så taler han, og man tænker, okay, det der, det har jeg aldrig tænkt på før. Selvom man har læst Bibelen måske endda flere gange helt igen, så tænker man, det kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har set, eller i hvert fald ikke lagt mærke til. Og så taler Gud. Andre gange, så er det noget, man kender rigtig godt, og læst mange gange, måske mit yndlingsvers i Bibelen. Og så taler det igen til mig, fordi Gud har noget at sige. Derfor er det vigtigt, at vi bruger Guds ord og lytter til det. Og på den måde kender vi det også godt, sådan at vi kan bruge det i samtale med andre mennesker og give det videre, sådan at andre de også får lov til at møde Jesus igennem Guds ord. Og det her, det hænger jo rigtig meget godt sammen med den anden del af rustningen, som jeg gerne vil, vi skal fokusere lidt på, det er, at Paulus siger, tag som sko på fødderne, villighed til at gå med fredens evangelium. Da Jesus han begyndte sin gerning, offentlige gerning her på jorden, der kaldte han nogle disciple. Han gik rundt, og så sagde han, følg mig. Og det gjorde de. De stod op og forlod det, de var i gang med, og så fulgte de ham. Han sagde, kom, og de hørte efter. Og det var jo noget af det, han ønskede, det var, at de fulgte, når han sagde det. Så det var villighed, de ville. Vi ved måske ikke, om det var de allerbedste, han valgte dengang. Jeg kan godt forestille mig, at nogle af dem de har tænkt, hvorfor valgte Jesus mig? Måske havde han været bedre, måske havde han været bedre. Og ja, det havde de måske været. Det ved vi ikke. I hvert fald var der nogen, som hørte kaldet og fulgte. Og sådan er det måske også i dag. Måske tænker du, hvis Jesus kalder dig til et eller andet, så tænker du, jamen der er mange i Nansens Gade, der er bedre end mig. Ja, det er der måske. Men nu har Gud kaldt på dig, og det han ønsker, det er dig, og han ønsker at bruge dig. Og så kan det sådan set være lige meget, om de andre er bedre eller dårligere, eller mere udrustet, eller hvad. Fordi når han kalder, så siger han, nu vil jeg bruge dig. Da Jesus havde kaldt disciplene, så gjorde han noget egentlig ret usædvanligt, og måske faktisk også uansvarligt, kan vi tænke. Fordi der gik ikke lang tid efter, han havde kaldt disciplene, og de havde været sammen med ham ganske kort tid, så sendte han dem ud. Så sagde han, nu er det jer. Nu sender jeg jer ud. I går ud to og to, og så fortæller mig. Det var jo uansvarligt, fordi de kendte jo ikke alt om Gud. De vidste jo ikke, de kunne ikke forklare det hele, og de kunne ikke svare på alle spørgsmål, de kom ud for. Og det viste sig også, da de kom tilbage til Jesus, så nej, det kunne de altså ikke, de kunne ikke finde ud af det hele. Men Jesus gjorde det alligevel, han sendte dem ud ret hurtigt. Og det kan jeg godt forstå, han gjorde. Fordi nogen, der lige har lært Jesus at kende, de er rigtig gode til at vidne om ham. Fordi de brænder for det, som de lige har oplevet. Det kan godt være, at de ikke lige kan forklare alle mulige detaljer, og ikke lige kender hele bibelhistorien, og kan huske, hvem alle de gamle testamentlige personer er, og forklare sammenhængen i det nye testamente sådan fuldstændig. Men der er noget stærkt i et vidnesbyrd om en, der har mødt Jesus. Det er ikke så lang tid siden, en af dem, vi havde med på gaden, en iraner. Og jeg kendte ham ikke, så jeg sagde dag og fik hans navn. Så siger jeg til ham, har du kendt Jesus længe? Nej, for 10 dage siden fik jeg Jesus i hjertet, og nu vil jeg gerne med ud og fortælle om ham. Er det ikke fantastisk? Det synes jeg var fantastisk. Og det gjorde han glad og gerne, og er klar over, at han ville få mange spørgsmål, han ikke kunne svare på. Og der ville være meget, han ikke kunne gøre rede for. Men han kendte Jesus, og han kunne fortælle om, hvordan Jesus havde forvandlet hans liv. Villighed til at forkynde fredens evangelium. Det er noget af det, som Jesus understreger her. Villighed. I det gamle testamente, der hører vi om, hvordan Gud han siger sådan her, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå bud for os? Det er i begyndelsen af Isaias bog. Og så Isaias, han siger sådan her, her er jeg, send mig. Det er det, som Gud ønsker. Villighed, det er, at jeg siger, ja, jeg vil godt. Der er simpelthen mange, både i tidens løb og sådan set også helt fra Bibelen, der har gjort det modsatte. Der er kommet med alle mulige undskyldninger. Nogle af jer kan måske huske, da Moses blev kaldt af Gud i 2. Mosebog til at skulle føre israelitterne ud af Egypten. Så havde han rigtig mange undskyldninger. De stod nærmest i kø. Jeg kan ikke tale, jeg er ikke god nok. Send en anden, brug nogle andre. Og han blev ved. Det gjorde Gud også. Det lød ligesom om, det anfægtede ikke Gud, at han havde en masse dårlige undskyldninger. Han sagde bare, gå. Og så får du din bror Aaron med. Han kan så hjælpe dig. Så der var ikke så meget at gøre. Det, som Gud ønskede, det var villighed. Han ønsker villighed af os, og så udruster han os med det, som vi har brug for. Når vi siger, ja, jeg vil godt, så fylder han os med kraft og med sin helligånd, sådan at vi kan være kristne blandt mennesker, som vi er sat imellem til daglig. Fordi vi er alle sammen sat et ganske bestemt sted, fordi Gud han ønsker, at vi skal være vidner der. Over for kolleger, naboer, venner, familie. Alle sammen er vi sat på et sted, hvor Gud vil, vi skal bruges. Og nogle gange, så kalder han os også til at flytte til et andet sted. Det kan være, at vi får et nyt job. Det kan være, at vi flytter til et andet sted. Det kan være et andet sted i Danmark. I udlandet måske. Nogle kalder han til helt andre ting, end man lige havde tænkt sig. Og det er, fordi han ønsker at bruge os der. Og så er der nogen, som han kalder, som er ansat i en kristen organisation, som jeg selv. Det er forskelligt, hvad en Gud kalder, men han kalder os alle sammen til at være vidner, der hvor vi er, til at være kristne i vores dagligdag. Og det er vigtigt, at vi lytter til kaldet. Og det er vigtigt, at vi siger, på samme måde som Esajas gjorde, her er jeg, send mig. Ja, jeg vil godt. Og hvad er det så, han sender os med? Ja, han sender os med fredens evangelium, står der her. Vi skal tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Det er det evangelium, som først og fremmest giver fred med Gud. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, sådan siger Paulus i Romerbrevet. Så det er det første. Det er, at det er fredens evangelium med Gud, sådan at vi har fred med Gud. Og dernæst, så er det et fredens evangelium, som også skaber fred mellem mennesker. Og det er det budskab, som vores verden om noget tørster efter. Det er fred. Mange af dem, de ved ikke, at det er fred med Gud, men alligevel så søger de fleste desperat efter at finde et eller andet at bygge deres liv på, og have som et eller andet basis at leve sit liv på. Og rigtig, rigtig mange, de aner ikke, at det er fred med Gud, som de higer efter og søger efter og kæmper for at finde. Det er fantastisk, at vi kan få lov til at fortælle det til dem. Min fred giver jeg jer, sådan sagde Jesus også. Han ønskede at give fred til mennesker, og det gør han stadig. Og den fred, som vi får fra Gud, den er meget større og meget bedre end al anden form for fred. Det er Paulus også inde på i Filipperbrevet 4:7. Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Den fred har vi fået, den fred er vi blevet sendt med at give videre til andre mennesker. Den fred, som er fred med Gud og som overgår alt. Det er en helt anden dimension, end når vi taler om fred mellem to mennesker, der er blevet uenige, eller når vi taler om fred mellem nationer, der er kommet i krig, eller hvad det nu det kan være. Fred med Gud og fred fra Gud, det er en helt anden dimension. Og det er den, som Jesus han ønsker at give os. Og når han så kalder os til at gå med fredens evangelium, så er det det budskab, vi kan få lov til at give videre til andre mennesker. Alle de her dele af Guds fulde rustning, som det tales om her, de bindes sammen af noget til sidst. Og det er bøn. Paulus han understreger, hvor vigtig bønnen er. Fordi udrustningen, den er de her seks dele, som vi så på for lidt siden. Men bøn er så vigtig. Og der er tre ting, som jeg ganske kort vil nævne, som nævnes her om bøn. Og det er, at det er stadig, under stadig bøn, står det. Det vil sige, bøn, som foregår ofte, hele tiden måske nærmest. Og det er en bøn i ånden. Stadig bøn i ånden. Det nævner han her, Paulus. Og så står der også noget om udholdenhed i bøn. Udholdenhed. Jeg ved ikke, om det er jeres stærkeste side. Det er ikke altid min stærkeste side. Især ikke udholdenhed i bøn. Derfor har jeg brug for at høre det. Og jeg tror også, du har brug for at høre det. Og den sidste, det er forbøn for alle de hellige. Her der nævner Paulus, hvordan han har brug for, at han bliver bedt for, der mennesker, der beder for ham, når han gør evangeliet kendt. Han har brug for, at der stod nogen bag. Han var ikke bare sådan en superkristen, der rejste rundt og fortalte evangeliet til alle, han mødte, men han har brug for nogen, der stod bag i bøn. Og de her tre vigtige ting i bøn, at det er en stadig bøn i ånden, at det er udholdenhed, og det er en bøn for alle de troende især, når evangeliet skal gives videre. Det er vigtigt, at vi husker det. At vi lader os påminde igen og igen om at bede, både for os selv og for hinanden. Ud fra den her tekst i dag, der bliver vi udfordret. Vi bliver udfordret til at arbejde og bede. Nogle gange så bruger vi ligesom vendingen bed og arbejde, men her der er det sådan vendt lidt anderledes, men alligevel så hænger de to ting sammen. Arbejde og bed. Fordi først så tales der om alle de her dele af rustningen, som vi skal tage på og leve ud, og så bliver vi mindet om bøn her til sidst. Vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Det er udfordringen til os, at vi må tage Guds rustning på. Vi må iføre det, som han giver, sådan at vi kan være klar til at leve vores liv hver dag. Og så til sidst, bed. Bed for os selv og bed for andre. Og nogle gange så tænker vi, ja, okay, det her det har jeg nok hørt før. Og hvorfor er det er så vigtigt? Det blev jeg mindet lidt om, da jeg kom til at tænke på, mens jeg forberedte mig, en historie om en, som havde en drøm. Og i den her drøm, den her drøm fortalte han om til en af sine venner. Og han fortalte lidt til sin ven. Nu skal du høre, jeg har drømt en drøm. Og det var som om, at i den her drøm, der var der inde i mig to hunde. En sort hund og en hvid hund. Og de der hunde, de kæmpede imod hinanden. De sloges, og nogle gange, så var den ene ved at vinde, så var den anden ved at vinde, og så gik det frem og tilbage. Og så siger hans ven der, jamen hvordan gik det så til sidst? Hvem vandt så af de to? Ja, det gjorde den, som jeg fodrede mest, sagde han så. Og det her, det tror jeg siger noget til os om, hvor vigtigt det er, at vi bliver fodret af Guds ord, at vi tager imod Guds ord, som vi har talt om her, at vi er i hans rustning, at vi tager imod det, han giver. Fordi det vil forandre vores liv i det daglige, hvis vi lever af hans ord og sammen med ham hver dag. Og så vil det forvandle vores hverdag, det vil forvandle mennesker omkring os. Og tænk, hvordan København ville se ud, hvis vi og mange kristne med os, vi levede det her ud, som vi har talt om i dag. Villighed til at forkynde fredens evangelium. Villighed til at bruge åndens sværd til at dele med mennesker omkring os. Tænk, hvordan verden ville forandre sig, hvis det skete i endnu højere grad. Det vil virkelig forvandle mennesker. Så derfor kan vi bare opmuntre hinanden til det, som er dagens tema. Klar, parat, kæmp, venner. Det er det, vi er sendt til nu de næste dage. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord til os her i dag. Vi takker dig for alt det, som du har gjort for os. Først og fremmest for din død og din opstandelse. Tak, at du har kaldt os til at være dine efterfølgere. Og tak, at du har kaldt os også til at tjene dig. Og her, når vi står over for den kamp, som hverdagen er, så takker jeg dig for, at du har en rustning, som du ønsker at give os på. Og her, når du nu kalder os til at have villighed til at forkynde freden til evangelium, så beder jeg dig om, at vi ikke må have alle undskyldningerne parat, men vi må sige, ja, jeg vil gerne. Og tak, fordi du har givet os Guds ord, som det dyrebare våben, som vi kan sprede ud af til mennesker omkring os. Og Herre, tak, at du virker gennem dit ord og ved din hellige ånd i menneskers liv. Vi ser frem til, hvordan du vil arbejde også igennem os i de kommende dage her. Vi ser frem til, hvordan det vil være med til at forandre menneskers liv omkring os. Amen.
Ja, jeg vil godt dele vidnesbyrd med jer. Torsdag i sidste uge, der gik jeg hjem fra arbejde og blev stoppet af en UNICEF-pige, som så spørger, må jeg ikke dele en god nyhed med dig? Og så sagde jeg, jo, det må du godt, hvis jeg må dele en med dig. Og så fik vi snakket lidt om UNICEF, og hun spurgte, om ikke jeg skulle støtte dem. Og så sagde jeg, at jeg gav så godt nok penge til Luthersk Mission. Og så forklarede jeg lidt om, hvad det var, og at der hjælper de også med mad og tøj og sådan noget, som UNICEF gør. Men samtidig fortæller de om Jesus. Og så stod hun, ja, det kan jeg godt se. Så slår du lidt to fluer med et smæk der. Jeg sagde, det er fedt, det gør jeg, ja. Og så fortalte jeg lidt om det, og hun sagde, at hun kendte godt, hun havde nogen i familien, der var kristne, og hun havde valgt ikke at være det. Og jeg sagde så, at jeg synes, det var lidt ærgerligt, fordi det var en ret vigtig beslutning, hun havde taget. Så jeg synes, hun skulle genoverveje det. Og hun sagde så, at jeg var nummer 3 på en uge, der havde mindet hende om kristendommen. Og så var jeg bare, wow, okay, fedt. Så må der være noget om det. Hun sagde så, ja, hun gik også sådan lidt og tænkte over, om hun skulle sådan finde ud af lidt mere. Og så sagde jeg, at jeg ville meget gerne fortælle hende lidt, hvis hun havde tid, men hun var så på arbejde, så det kunne hun ikke rigtigt. Så hun vendte tilbage til UNICEF, og hvad skulle der til for, at jeg ville støtte dem? Og så sagde jeg så, at jeg ville godt overveje at støtte dem, hvis hun ville gå hjem og åbne sin bibel og læse Johannes evangeliet. Og det var hun så med på, så jeg var bare, okay, fedt nok. Så da jeg kom hjem, det var jeg stod sådan lige nede for min opgang, så hun stod lige nede. Så da jeg så kom op i lejligheden, så var bare, ej, Sara, det var bare ikke godt nok. Fordi, altså hvad nu, hvis hun rent faktisk går hjem og læser den, og hun så får spørgsmål, hvem skal hun så snakke med? Så jeg gik ned igen og sagde til hende, undskyld, jeg forstyrrer igen. Må jeg ikke få dit nummer? Fordi så kunne jeg lige skrive til dig, hvor det står hen i Bibelen, og så kunne du jo snakke med mig, hvis der var noget. Så jo, meget gerne. Og så har jeg fået hendes nummer, og jeg skrev til hende. Og det var så ved at være noget tid siden, og jeg havde ikke hørt fra hende. Så var vi til LMU i fredags, hvor vi så havde et kvarter, hvor vi bad selv, hvor vi skulle have fokus på noget forbøn. Og der tror jeg så, at folk har bedt for hende, fordi at, jeg fik svar fra hende i går. Og hun er interesseret i at læse. Hun har stadig ikke fået det gjort, men hun skrev til mig, at hun beklager, at hun ikke havde svaret mig før, og at hun stadig var ved at prøve at få fat på en bibel, og ville i gang med Johannes evangeliet. Så det var bare sådan en lille vidnesbyrd om, at altså, Gud han arbejder, og forbøn virker virkelig. Det var så vildt at bare blive mindet om, at vi har lige bedt for hende fredag aften, og så svarede hun i går.
Ja, det har jeg, og det er jeg rigtig glad for, at der er indsamling til vores arbejde. Det første, som jeg skal fortælle jer, det er, at Friluftsmissionen har fået et supplerende navn. Så hvis I sådan hører det på et tidspunkt, så